Poznate li Ane? Kada je Ane? Neka se spravi Ane. Това е нашата Ане, също с една от най-хубавите усмивки, също шампион по хубави усмивки. Тя решила да направи една голяма грешка. Това е шега, разбира се, защото всеки прави своите планове и ги взима след много мисли и след много молитва. Тя се прибира в България. Това е нейната последна събота между нас. Но аз съм сигурен дали пак няма да дойде някой ден да бъде с нас, но за момента тя се прибира в България. Ние искаме да я поздравим.
И понеже пропуснахме да се заредим с слуховици, да?
Персонал. Дали, приятели?
Едно стиче само
да се изменя. Да, да. Уважаеми брати и сестри, първият текст, с който ще започнем тази сутрин, нашата проповед е записана в посланието на апостол Павел към Тит, 2 глава, 11 до 14 стих. Тит, 2 глава, 11 до 14 стих. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци. И ни учи да се отречем от нечестието и от светските страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят. Като очакваме сбъдването на блажената надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и да ни очисти за себе си народ за свое притежание, ревностен за добри дела. Апостол Павел е мощно повлиян от това, което той нарича блажената надежда. Ние, християните, когато говорим за блажената надежда, също разбираме много неща. Обичта ни и любовта ни към Христос, очакването на второто пришествие, неговата близост, неговата подкрепа, християнския начин на живот, блажената надежда. Дори за нас това се е превърнало нещо като формула, нещо като парола. Казваме, аз съм човек на блажената надежда. Или аз научих за блажената надежда, еди колес. Блажената надежда. Имаш ли блажената надежда? Преминаваш през този живот, който понякога е весел, понякога е тъжен, но с блажената надежда в сърцето. Ние сме наистина хора на надеждата. Надеждата е последното, което умира в човек. Който сериозно изследва Библията, със сигурност вече е установил, че Библията предсказва едно християнско движение в най-последната епоха от световната история, и ние, адвентните вярващи, твърдим, че сме ние. Имаме библейски доказателства за това, имаме потвърждение за това. Вярваме, че има искрени и посветени на Бога хора в всички религиозни среди. Но вярваме, че Бог е натоварил адвентната църква с някакви по-специални задачи и отговорности. С това не игнорираме всички останали. Но би трябвало да имаме една много ясна идентичност, едно много ясно разбиране за себе си, кои сме ние, какво се очаква от нас и как трябва да го изпълним, как трябва да се справим с нашата мисия в този свят. Адвентисти от 7 ден са щастливи хора, поне би следвало да са щастливи хора, защото имат бъдеще, което е сигурно и красиво. Не само красиво, но и сигурно. Различни идеологии са се появявали на световната сцена и са рисували красиво бъдеще. До което обаче никога не успяхме да стигнем. Не е достатъчно да рисуваме бъдещето в красиви цветове. Някой трябва да ни даде гаранция за бъдещето. Иеремия 29 глава, 11 стих. А знае мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за добро, а не за зло. Тере, за да ви дам бъдеще и надежда. Какви прекрасни думи. И ако ти, който си, например, родител, баща, майка, искаш да дадеш на детето си бъдеща надежда, понякога успяваме, но понякога настъпват обстоятелства, при които каквито и усилия да положим, да им дадем това хубаво, сигурно бъдеще, не успяваме да направим, защото ние не сме толкова мощни и влиятелни, за да въздействаме върху факторите и обстоятелствата в живота. Но когато Бог казва, аз ще ти дам бъдеще и надежда, това звучи по съвсем различен начин. Откровение 14 глава 12 стих ни посочва много ясни симптоми, много ясни белези за това каква трябва да бъде тази църква, която Бог нарича своя, която Бог нарича верен остатък, която Бог нарича църква на последното време или други синоними. Откровение 14 глава 12 стих. Тук е нужно търпението на светиите. На тези, които правят две неща. Занимават се с две неща. Пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Или вярата Исусова. Текстът не е много ясен, защото при превода могат и двете да се кажат. Пазят повечето от Божиите заповеди. Благодаря. Аз проверявам кой слуша внимателно сега. Пазят Божиите заповеди, всичките се разбират. Когато Исус изпраща своите ученици в този свят, той им каза: правете всички народи и мои ученици, като ги учите колко процента от това, което съм ви завещал, това, което съм ви казал. Всичко, което съм ви заповядал. И на езика на цифрите вие знаете колко е всичко. Колко процента е всичко. Драги приятели, ако въобще има Божия църква на земята, тя трябва да има тези два верига. Да пази Божите заповеди всички и тя трябва да има вярата в Исус, т.е. това трябва да е християнска църква. Или някои твърдят, че текстът трябва да се превиде дори още по-силно, имат Исусовата вяра, което е нещо по-различно. Но така не че това са християни, много ревностни и посветени християни. Християни с Христос в ръцето, а не боядисани християни, не етикетирани християни. Нали не вярвате вече на етикетите, защото това се дава невярно. Някъде пише, че е чисто, органичен, органик и така нататък, и 100% е какво си, обаче аз много дава невярно на етикети. Така че не църква с етикет, а с Христос в ръцето. И второ, всички заповеди. Много пророчества ни казват, че дори тази цялата църква, която да е тя, няма да влезе Божието царство. Не само, че светът и църквата ще се разделят, защото те са на два полюса. Църквата има съвсем други приоритети, светът има съвсем други приоритети. Но вътре в църквата ще настъпи едно, политиците го нарекаха преди години, отлюспване. Трудна думичка за мен. Едно разделение на такива и такива. Исус много често говори за това. В много от своите причи, аз ще ви припомня само три от тях. Причата за 10-те девици, 10-те момичета, които посрещат младоженци. Колко от тях бяха Божията църква? Тоест, колко от тях вярват, че младоженца ще дойде и колко от тях вярват във второто пришествие, така се каже. Колко от 10-те? Всички те. Можем да кажем, че всички те са адвентисти, които вярват във второто пришествие. Те знаят, че младоженецът няма как да не дойде. И понеже те всички вярват, а колко от тях бяха искрени? Всички. И колко от тях бяха на време там, на пост, да чакат младоженеца? Всички. Колко от тях се бяха облякли с най-хубавите си дрехи и бяха взели светилници в ръцете си? Всички. И колко от тях имаха масло, защото светилника без масло как да свети? Всички. И колко от тях бяха първите два часа на пост? Всички. Колко от тях влязоха в сватбата? Не всички. Част от тях. Няма да търсим логика в процента. За по-лесно, за по-ясна схема Исус посочва половината. Разделя групата на половина. Така че ето ги адвентисти и адвентисти. Друга прича. притчата за сватбената вечеря. Един господар прави сватба на сина си, един цар, поканал си специални гости, всички получили покана, никой не идва. Трапезата е сложена, слугите готови, никой не идва. Притопят бродата, изтива яденето, никой не идва. Царът казва, бягайте търси гости, поканете, какво стана с тях? Този е ангажиран, други е ангажиран, бизнес, работи, ангажименти, какви приоритети? По-различни. Сватбата не е приоритет в случая. Поканен си, обаче сватбата не е приоритет. Някакви други ангажименти. Господар казва, няма да се занимаваме повече с тях. Все ще намерим кой да дойде да ме уважи. Излезте по пътищата, по площадите, просеците от улиците. Когото намерите, ще бъде достоен гост на моята сватба. И накрая си казва, че тържеството, залата се напълни с гости. Виждате ли? Поканени и поканени. Поканени и не приели, поканени и приели. Една друга притча, пак за една сватба на вечеря, само че там сюжетът е малко по-различен с дрехите. Древността в Ориента, покана сватба най-често това е означавало изпращане на специален комплект дрехи. Сватба в розово, сватба в зелено, сватба в жълто, такива цветове всички като някаква униформа. Това е било израз на уважение към празнуващите семейства. И когато всички са на време, на сватба, на тържеството, царът влиза да си поздрави гости. И той гледа и се радва как всички са дошли и са го уважи. Тук сега сюжетът е малко по-различен. Всички са вече там. Всички искат да празнуват. Но изведнъж се казва, че пак има две групи. Тук процентът е различен. Затова няма да търсим съотношение в цифри. Всички са с тези дрехи, които са ми изпратени изведнъж. Разбира се, контрастът е много, много рязък, защото само един човек контрастира. Един си е с неговите собствени дрехи. Царът е добре него и се държи грубо и арогантно или приятелски, любезно. Как се държи царя? Приятелю, здравей, добре дошъл. Чувстваш се добре, има ли всичко? Да, всичко е супер, много е добре. Ама мога ли с нещо ти бъде още полезно, защото гледам, че нямаш дреха? За да не бъде се пропуснали. Как си влязал, ако се поддържаме към библейски текст, как си влязал приятелю тук без да имаш сватбарска дреха? Обикновено там на пропуска пускат само такива с дрехи. Какво обяснява този човечец? Колко думи казва? Текстът гласи, че той мълчеше. Това мълчание беше много красноречиво. Защото той наистина нямаше какво да каже. Защото той беше получил дреха. Защото той беше изхвърлил или забравил или пренебрегнал съзнателно. Не може да каже, ти не си ми изпратил. Не може да каже там на кого да не ми предложиха. Бяха забравил, на кого да силно са му предложили. Той мълчи, с което гледа господаря от упор и му казва, нали ти е ясно, че не съм искал да я облека. И господарът разбра посланието. И той му каза, щом е такава работата и не си искал да я обичеш, ти не можеш да участваш в сватбата. Плюс това ти показваш презрение към мен. Това не само ще бъдеш изгонен, ами ще бъдеш наказан. Примери можем още много да вземем от Библията. Затова, че църквата ще се разделя на две групи. Кого от нашата църква искате да загубим и да го изпратим в другата група? Нека да решим сега. Кого да изхвърлим от нашата църква? Ние не искаме нашата църква да се разделя на две групи. И никой не ни е излишен. Погледнете това хубаво семейство. Как да си представим, че някой от нас ще бъде в другата група? Затова ще поговорим за бъдещето на църквата и се опитаме да се вместим в това бъдеще на църквата, което Бог е проектирал. В противен случай, в края няма да има три, а само две групи и тази група, която ще отпадне от църквата, тя ще се смеси с света, а светът с другите приоритети, той няма да бъде в Божието царство. Само неговият верен народ ще бъде в Божието царство. Библията ни говори за верния остатък. И той нарича църквата от последното поколение, от последното време, верен остатък. Остатъкът се характеризира много специфично в Библията. И Божието слово, аз сега синтезирам много текстове в това, което сега споделям. Остатъкът ще има една много специална работа за вършене в едно много специално време. Ако вземем за пример военни действия, всички ще се досетим, че за най-трудните задачи стратегиците използват какви бойци, какви войници за най-трудните задачи. Най-слабо подготвените или най-добре подготвените? Най-страхливите или най-смелите? Обикновено за най-трудните задачи дори се използват доброволци. Има висок процент опасност, риск. Доброволци. И аз знам, че ние всички доброволно сме дошли при Бога. Но това е както в брака, не само доброволно влизаме, но доброволно оставаме там. Всяка сутрин, когато се събудя, мога да взема решение дали да остана с този брачен партньор или не. Защото си свободен човек. Всяка сутрин, когато се събудиш, можеш да си кажеш аз днес ще бъда ли в Божия верен остатък или не. Винаги си свободен да се откажеш. Дори Исус веднъж го каза на учениците си. Насила никого не задържа. Остатъкът, според Божието Слово, трябва да опази, да развие и да разпространи истината за Божията любов и за спасението. Да пази, да развива, да споделя истината за Божия спасителен план. Ние непрестанно трябва да се питаме и да сравняваме с това, като Библията говори, дали се вместваме в този проект, в тази картина на Божия верен остатък. Много лесно, покрай всички, покрай калабалъка, знаете ли е тази? Да се правим на християни. Понеже има в Лондон Българска църква 50-60 човека, и аз имам от тях, като пеят всички, и аз ще пея. И като се молят всички, и аз ще кажем. Стадният инстинкт. Каквото правят всички. Не, не. Ни трябва отново и отново да преосмисляме модела на Божия остатък. Това, че преди някакви години съм станал част от църквата, това, че 10 години съм амортизирал подметките си за да ходя на църква, това не ме прави Божия остатък. Всеки ден трябва да имам тази грижа. Прави ли това, което Божия остатък прави? А то беше опазване на истината, развиване на истината, споделяне на истината. В контекста на времето и на Библията, ние трябва винаги да осъвременяваме своите представи за остатъка. Защото Божия остатък от Божия народ, той не е нещо статично, той е нещо динамично. Божия остатък се състои от живи хора, динамични християни, поддържащи и развиващи една динамична връзка с Бога, и те не са същите, каквито са били вчера. Те непрекъснато би трябвало, ако са живи, като всеки жив организъм, какво да правят? Да израстват, да се развиват. Безспорно Сатана винаги се е сражавал срещу Божия народ и нека да си кажем между нас и между нас да си останем. Сатана е или не е добър стратег? Той е отличен стратег. Има само един, който е малко по-добър от него, но само един по-добър от него. Това е Господ. Сатана е отличен стратег. Познава ли Сатана библейските пророчества? Или да? Отлично, перфектно. Той е невероятен теолог. И ако той познава добре библейски пророчества, знае ли Сатана колко време остава до края на света? Макар че и той не знае точната дата, както ние. Той знае нещото, знае пророчествата прекрасно. И ако е добър стратег, вие се съгласите, и той знае, че остава съвсем малко време, той какво ще прави с всички свои ресурси? Той ще се организира по-добре от всякога. И понеже той няма толкова много грижи с този свят, има една единствена приоритетна грижа и това е Божия верен народ. Не вярващите хора въобще, вече уточнихме това. Не религиозните хора въобще. Дори не адвентистите въобще, какво от това, че са адвентисти. Съжалявам, че го казвам. И аз съм адвентист. Неговата приоритетна грижа е верния остатък. И ако той не го може да ликвидира, той си свършил добре работа. И откровението ми казва, че той е много изнервен, защото знае, че му остава малко време. Ние сме Божия народ и за нас има едно много специално писмо. Едно много адвентно писмо, До верния остатък, ама чуйте сега за верния остатък какво се говори. И ми се струва, че това не е писмо точно до верния остатък. Но това е писмо до последното поколение от Божията църква, което ако не се коригира и да стане верния остатък, нещата трябва да са много розови. Откровение 3 глава, вие вече знаете какво ще ви прочета. 3 глава, 14 до 22 стих. До ангела на Лаодикийската църква, пише. За тези от нас, които не са запознати с библейските пророчества и специално с откровението, нека да кажем кратко, че това е последното поколение на църквата. Да го кажа така малко по-общо. Това казва Амин, верният и истински свидетел. Начинателят на всичко, което Бог е създал. Господ говори. Знае делата ти, че не си студен, нито горещ. О, да беше ти студен или горещ. По-хубаво. Психолозите казват за човешките отношения, което анализира човешките отношения, че най-обидното отношение към другия не е да го мразиш или да му вредиш, а да му кажеш безразлично. Точно. Няма по-грозно отношение от това да не го забелязваш другия, да го игнорираш напълно. И тук сега Бог казва ти, нито си горещ, нито си студент и правиш май най-лошото. Станал си хладък. Така, понеже си хладък, какво следва? Нито горещ, нито студент ще те изплюя от устата си. Нашия Бог, добър, мил, любезен, вижте какви картини ни дава. На модерните християни, последното поколение християни. Ще те изплюя, ще те избълвам, казва другия превод от устата си. Определено може да подразби добрия вкус на някой от нас. Защо? Понеже казваш, богат съм, забогатях, нямам нужда от нищо. Богат съм и забогатях и нямам нужда от нищо. Май три пъти казва едно и също нещо. Богат и забогатял и нямам нужда от нищо. По тази причина. Той този лаодикиец, който е той, много се харесва, както забелязвате. А не знаеш истината за себе си. Не знаеш, че си окаян, нещастен, сиромах и сляп и гол. Какъв списък? Кой от тези пет епитета предпочитате да сте вие? Искаш да бъдеш окаян, само окаян, без другите четири. Харесва ли да бъдеш окаян? Харесва ли да бъдеш нещастен? Кой да иска да бъде нещастен? Кой иска да бъде сиромах? Или поне един сляп от вас иска ли да бъде? Или гол? А по той казвате си всичко това едновременно. Затова те съветвам да купиш от мен злато, пречистено с огън, за да се обогатиш. Някой от дете ще може ли с една дума да ни каже какво е това злато, пречистено през огън? Една силна, здрава, закалена вяра, точно така. И бели дрехи, за да се облечеш, да не стане ярко срамотите на твоята голота. Тези бели дрехи с една дума? Христовия характер. Един преобразен характер. И очна мас, очен мехлем, за да намаеш очите си да виждаш, да не си вече сляп. Това какво е било? Влиянието на Светия Дух, мощното влияние на Светия Дух в нашия живот. Онези, които обичам, аз ги изобичавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. Ти имаш да се покаеш, съжалявам. Ти си мислиш толкова богат, толкова велик, но ти имаш да се покаеш. Иначе следва да се откажа от тебе. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Този текст е един от най-употребяваните, когато ние каним нашите приятели да дойдат при Бога. Им казваме, отвори сърцето си за Бога, нали? Отвори душата си, покани Христос за живота си. Верно е, можем да използваме този текст така. Има такова приложение. Но ако трябва да бъдем верни на контекста, а ако трябва да бъдем верни на контекста, Откровение 3.20, стоя на вратата и хлопам, който чуе, отвори, ще вляза, ще вечерям с него. На кого Бог говори? На хората от улицата, които още не познават Бога, какво ще отговорите ви? На кого говори? На Лаодики, на лаодикийците, на Лаодикия, която познава Бога. На оня лаодикиец, който от 50 години е при Бога и се чита за богат и за пълна чаша и нищо не може да се налее повече в него. Той казва, ти си отвори сърцето. Защото когато той говори по този начин, че хлопа, от коя страна на вратата хлопа някой, за да му отвори? От коя страна на вратата стои той? безпощадна картина. Исус рисува Лаодикия, самодоволна, вътре, заключила вратата. И той рисува, изобразява себе си отвън, чакайки неговата църква да му отвори, за да влезе при нея. И цялата Библия рисува взаимоотношенията между църквата и Бога, като взаимоотношение между съпруг и съпруга. И си представете, що за любов, когато съпругата се е заключила вътре и той чакал да влезе при нея. Исус казва на своята църква, скъпа, ти ще станеш църква славно, безпътно, без бръчка, ама така не през вратата. Отвори, приеми ме вътре, за да вечерям с тебе. Вечерът е едно интимно време. Избира това време на деня за тази картина. Да вечерям с тебе. На този, който победи, за да довърши писмото, ще дам да седне с мен на моя престол, както и аз победих и седнах със своя отец на неговия престол. Който има какво да слуша, нека да слуша какво говори духът на църквата. От тук какво разбираме? Всички лаодикийци ли ще бъдат спасени? Защото казахме, че спасението е личен въпрос. Не всички. Тези лаодикийци, които отворят вратата. Какво означава един християнин, който от една, от две, от пет, от 20, от 30 години при Бога, да отвори вратата за Христос? Приемете го като домашна работа. Отговорете се за себе си. Какво значи ти като си от 15 години при Бога, сега да му отвориш вратата, да влезе в живота ти? Защо като си от 15 години при Бога, Бог ти казва, че си отворил вратата? Той иска да ни каже просто, че ние сме далеч от идеала. Че идеалът е различен от това, което ние правим в момента. Това би могло да означава, че ние трябва да дадем пълна власт на Светия Дух в живота си. Това означава, че ние си играем на църква. Правим някакъв театър, организираме проповеди, организираме богослужения, четем Библията, събота си обичаме по-хубави дрехи, инвестираме средства, време, енергия, за да ходим на църква. Той казва, това не е никак лошо, обаче си помисли дали аз съм вътре. Както нова детенци, който се върнала от църква и вечерта проничвало се помоли преди лягане и казало, е, Исусе, да знаеш днес колко беше хубава църква. И пастор, каква проповед изнеси, и хора, каква песен изпя, как имаш една PowerPoint презентация, да видиш какво беше. Една детска история, пък да дадеш тук да разкаже. Е, Исусе, колко хубаво беше днес на църква, ама колко и да беше и ти там, как ще се радваш днес. Всичко е много хубаво, Исус не е дълга. Когато твърдим, че църквата адвентисти от седмия ден е Божият остатък, какво нямаме предвид и не бива да имаме предвид и какво имаме предвид? Не искаме да кажем, че адвентистите са единствените добри християни. Не искаме да кажем, че адвентистите са по-добри християни от другите християни. Не искаме да кажем, че това са най-качествените вярващи хора. Не искаме да кажем, че адвентистите са, че те имат монопол над Бога и най-добре ги разбират тия работи. Както онзи друг анекдот, където някакви хора влезли в Божието царство и Свети Петър ги превеждал там през някакви улички, минавали по една стена, той им казва тук по-тихичко, не дигайте много шум, защото зад тази стена са адвентистите и те си мислят, че са сами в рая. Тази игнорираща политика на Адвентната църква не може да спечели този свят. Не искаме да кажем, че Бог разчита единствено адвентистите за спасението на този свят. Нека се огледаме малко и нека да видим, че може и майка Тереза да е свършила някаква работа за тази земя. Нека се огледаме да видим, че може би и някой католик, някоя църква някъде е жертвал нещо от живота си. И нека да не се опитваме да поставяме ние етикетите, кой ще влезе в Йерусалим, небесна сила и кой няма да влезе. Защото това е забранено. Ние да преценяваме кой ще влезе, това е забранено. Ние нямаме предвид, че само адвентисти ще бъдат спасени. Но не бързайте да ме убивате с камъни, защото аз не проповядвам екуменизъм в момента. Това обаче, което имаме предвид, е, че Бог е дал една много специална вест на адвентистите. В нейната завършеност и пълнота. Но ако някой адвентист ви каже, че той знае всичко и това е последната дума на изследването на пророчеството на Библията, не му вярвайте много, защото не е за вярване. Защото Божията истина е толкова дълбока, толкова глобална, толкова универсална, че ние отново и отново ще изследваме не само тук, докато дойде Христос, но после още колко време. Просто една цяла вечност. Когато ние казваме, че сме Божия верен остатък, имаме предвид, че тази църква има една световна мисия и тя я извършва наистина. Когато казваме и говорим за Божия верен остатък, нека да не забравяме, че нашата задачка е една крачка по-напред. Не само да проповядваме тази истина, но и да я живеем. Ние трябва да я живеем. Време е да живеем тази истина. В колко от нейните аспекти? В колко от Божите заповеди? Колко? Как беше? Да, обаче аз много предпочитам да тълкувам една от заповедите малко по-иначе. Да, обаче много не е хубаво, когато нещо, понеже ни харесва, точно там да тълкуваме нещата малко по-различно. Както някои християни, например, приемат всички Божи заповеди, освен четвърта. Или освен някоя друга. Защото така ни харесва. Бог казва, но аз мисля. Еди, какво си. Откровение 19 глава. 7 стих. Нека се радваме и се веселим и нека отдадем на Него слава. Защото дойде сватбата на Агнеца, срещата между Бог и Неговата църква, и Неговата жена се е приготвила. Кой от вас е съгласен с този текст? И ако Неговата жена е нашата църква, въпросът е дали тя вече се е приготвила на днешна дата. Дали тази църква вече е готова? Бъдещето на църквата е гарантирано от Бога. За коя църква? Тази, която ще отвори вратата и ще приеме Христос. Тази църква, която се е приготвила. Тази църква, която е готова да посрещне младоженеца. Една мисъл гласи, че народ, който не помни миналото си, народ, който не помни миналото си, той няма бъдеще. Помним ли миналото си като Божий народ? Помним ли още от изхода, какво Бог направи, изхода от Египет? Помним как Той води народа си през пустината, как ги въвери в обещаната земя? Как води народа си по време на реформацията, средните векове? Какво направи 17, 18, 19 век, 20 век? И ако помним всичко това и видим как този Бог невероятно е водил своя народ напред, тогава със сигурност ще вярваме и в красивото бъдеще, което Той ни дава. Чудните опитности от миналото са гаранция, залог за чудните опитности в бъдещето. Приятели, ние сме изкушавани и всички религиозни хора, всички вярващи знаят, че от ветистимото на хоби да изследват, да изчисляват датата на второто идване на Христос. Много, много години са инвестирани в това, подобни изследвания. Много хора го правят. Правили се, продължават да го правят. Преди доста години една църква Варна ме беше възложила, когато бях младеж, да направя на проучване. То беше част от една дълга програма, някакво един образователен семинар. За това как християните през вековете, през всички тези 2000 години, как се е развило това явление, изчисляване на датата на идването на Христос. И аз установих нещо, което ме изуми. Стотици са били хората, които са правили това. Почти никой от известните имена от християнската история, почти никой не е имал човек, който да не е бил изкушаван да го прави. И Мартин Лутер, и Калвин, и Цвингли, Уилям Милер, знаете, много. Което показва първо нещо хубаво, огромния купнеш Христос дойде по-скоро, което показва нещо не толкова хубаво, че не сме разбрали категоричността на Христовите думи, че денят и часът никой не го знае. Тогава, нека да се получим и нека да бъдем готови за идването на Христос, което ще стане скоро, но не онова скоро, което ние си мислим. Исус дава две илюстрации за това скоро. И той казва, че второто пришествие ще бъде както болките на бременна жена, която разбира се знае, че ще роди, но болките винаги я сварват неподготвена. И както посещението на крадеца. Всички знаем, че има крадци в този свят, но крадеца винаги не изненада. Исус използва точно тези две илюстрации. Нека да бъдем сигурни, че и ние ще бъдем изненадани. Понеже споменахме за Сатана като военен стратег, нека да кажем, че той вече е сменил тактиката и ако векове наред е използвал атаки отвън, прилагал атаки отвън, днес той знае, че има по-сигурен метод – разложение отвътре. И това разложение може, защо не, да започне от твоя пастор. Това разложение може да започне от твоята съпруга, твоя съпруг или твоя най-добър приятел. Защо не? Огледай се и внимавай, не кой от коя група е, забранено е да поставим етикети. Гледай ти от коя група си. Да, ти не си от света, обаче ние вече разбрахме, че в църквата има две групи. Имаме като деноминация църкви, училища, университети, обичаме да ги изброяваме, обичаме статистиката, колко хора се кръщават, защото се кръщават по около 2000 души на ден. Ама не обичаме да казваме колко хора излизат от църквата през задната врата. Много ни харесва да казваме как на ден еди колко се души се кръщават, но не обичаме да казваме, че все по-ужасен процент от нашите млади хора си отиват. Обичаме да казваме колко много книги издаваме и как заливаме света с литература, но не обичаме да казваме колко много от тях са фалшиво богословие, фалшиво християнство. Обичаме да казваме какви образователни, социални и благотворителни програми развиваме. Не обичаме да казваме, че много често това е съвсем формално и го правим заради името си, защото сме богати и знаем всичко. Двама духовници от католическа църква се разговаряли веднъж. Знаете, човек е църква, която има сериозни материални капитали. И не казвам, по повод текста в Деяния 3 глава, където Петър и другите апостоли влизат в синагогата и там има един парализиран смолите си. И Петър му казва, сребро и злато нямам, съжалявам, но това, което имам, това ти давам в името на Христос, стани и ходи. По този повод, един духовник казва на колегата си, е, братко, вече не можем като апостол Петър да кажем, сребро и злато нямам. Вече не можем да кажем, църквата е по-богата. Другия казва, да, братко, ама не можем да кажем и продължението. В името на Христос, стани и ходи. И продължението не можем да кажем. Вече злато сребро парички имаме обаче на продължението. Ради си ти. Стават чудеса и ще продължават стават чудеса. В Боливия, това е малко по-старичко, преди около 25 години, един католически епископ стана адвентист. Това беше едно много известно име. Хиляди католици, с които той след това работи, станаха адвентисти от 7 дена. Само за 10 години, от 1982 до 92 година, но и след това този процес продължава, от 30 000 члена адвентни станаха 140 000. Ние знаем, че има искрени хора навсякъде и Божия дух ги подготвя. Така ще бъде и в исламския свят, който все още е затворен. Там влизаме само с наши благотворителни културни програми, така нататък образователни, но и той ще се отвори. И света ще бъде евангелизиран. Ние приготвихме ли се за това? И имаме огромно желание да почакаме, да дочакаме Христос. Елън Уайт казва, за всеки адвентист е привилегия не само да вярва, но и да ускори второто пришествие на Спасителя. Тази седмица с какво ускорих пришествието на Спасителя? И ако не успях през миналата седмица, през следващата с какво ще го ускоря? Колкото повече се отлага за връщането на Исус, толкова повече хора ще се съмняват и тяхната вяра ще бъде наранявана. За какво работиш? Каква е твоята кауза за живота? Нали си спомните един симпатичен човек от Евангелието на Лука, чието ниви родиха много плод? Много зърно. Той каже, е, такъв берекет път никога не е имало. Сега тази година вече направихме големия удар. Събаряме старите житници, събираме цялото зърно, продаваме го и от тук нататък големия живот започва. В неговия живот съществуваше само един приоритет. Как се казва, що е приоритет? Дума с две букви. Аз. Няма Бог, няма ближен. Кой е твой приоритет? Ти за какво работиш? Каква е твоята кауза в живота? Обичам ли Исус? Не, оставете на изтъркан въпрос, че обичаме Исус. Това не е моя фраза. Обичам ли Исус? Наистина. Мога ли да бъда сигурен, че Той е винаги на моя страна, защото аз съм винаги на Неговата страна? Защото колкото и да е трудно, независимо колко е трудно, той обещава победа, защото вече я е спечелил. Заслужава си от сърце да изследваме Божия проект за бъдещето на Неговата църква. И да направим всичко необходимо. Всичко, което зависи от нас. Не да бъдем в Неговата църква сам. Да бъдем в верния остатък. Верният остатък не съвпада с списъка на църквата от църковни членове. Няма пълно покритие. Не е достатъчно да бъдеш някаква църква, била тя и адвентна. Но да бъдеш верният, да бъда верният Божий остатък. Това става първите години на 20 век, 1905-1906 година. Един автор разказва, тогава е бил младо момче, бедничко, няма пари за транспорт тогава и тогава транспортът е бил много по-скромен, железници, Съединените щати. Той пътува 1000 км пеш. Колко време може да се взема 1000 км пеш? Изчислете го. Но иска да види Ниагарския водопад. По улиците качват го на най-различни превозни средства, за да види Ниагарския водопад. Когато наближава вече се, на около 10 км, започва да чува някакъв грохот. Които се посещава, знаят, че от много километри се чува. Това боботене, тази огромна водна маса. Той започва да чува някакъв гърмеж. Обаче още смътно. И наблизо имало един фермер. И този младеж отчел, примерно казва, бе, това дето се чува, това е шумно, вече така, това да не би вече да е Ниагарския водопад, да не би вече съм наблизо. Той казал, е твърде възможно, някой казва, че да, ама аз никога не съм ходил. Разбира се, не е задължително всички да видим Ниагарския водопад, ама какво е знал, защото някой от 1000 км върви пеш, някой на 10 км и никой не е ходил да го види. Просто не му е било необходимо явно. Но аз ще използвам тази илюстрация за завършек. Някои хора извървяват 1000 км, печелят много победи, правят много жертви, късат много от себе си, за да последват Христос и да му дадат цялото сърце. А някой от нас, дано това да не е верно за никой от нас, са на 10 км или една крачка, или една педя, и това ги успокоява, казват, аз никой не съм го виждал. Може би някъде късният дъжд пада и някой истински преобразен от Светия Дух. И може би той не само, че е отворил на Христос вратата на своето сърце, но е превърнал себе си в абсолютна собственост на Христос. А ние, може би, си мислим, че сме богати и знаем всичко и сме съвсем близо, ама не сме забелязали Светия Дух. И може би той е имал покремен и е благословил всички вас и е имал покремен без усети. Нека да помислим за всички тези ресурси, които Бог ни е дал и които са на наше разположение. Нека да посегнем и да ги вземем. Дойдете, купете от мене. Без пари и без плата. Бог готов да ни даде по-щедро от всеки друг. Авакум 3 глава, 2 стих, има една много хубава молитва, която ви предлагам като завършим на нашите размисли. Авакум 3 глава, 2 стих. Господи, чух веста за теб и се оплаших. Господи, оживявай делото си сред годините. Сред годините го изявявай. Господи, оживявай делото си. Само че къде е Божието дело? Там някъде. Божието дело, Божието най-важно дело е първо тук вътре, в мен, в моето сърце. И когато ние се молим Бог да благослови делото си, аз знам, че всички ние се молим, и аз се моля. Това на първо място трябва да означава, Господи, благослови своето дело в моето сърце. И ако това се случи с твоето и с моето сърце, тогава нещо ще се случи с нашата църква. И ако нещо се случи с нашата църква, гарантирам ви, това ще бъде заразно за много други църкви. И ако нещо се случи, ако тръгне такава епидемия, нищо по-хубаво не е станало. Това се нарича пробуждане и реформация. Бог да ни благослови.